eskubideen aldeko nazioarteko egun honetan asko izan dira kalera irteteko deia egin duten herri eragileak. Hoien artean dago euskal preso politikoen senide eta lagunen etxerat elkartea. Zapikateak osatzeko deia egin baitu gaurko. Horrez gain, sare dinamikako kideek gaur erregistratu dute hilabete barru urtarrilaren 10ean Bilbon egin asmo duten mobilizaziorako baimena. Batzuen zeinbesteen hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Giza eskubideak astebururo urratzen dizkietela salatu du etxerat elkarteak, euskal preso politikoez gain senide eta lagunen eskubideak ere urratuta daudelako. Honako hitzak egin ditu etxerateko kide Iñaki Landak.
Azaleratu nahi izan dugu giza eskubideak guri astebururo egunero bai guri eta bai gure senidei noski urratzen dizkigutela. Orduan nazioarteko giza eskubideen egunean aplazaratu nahi izan dugu zein den gure egoera, nola dauden, eta egiten ere, pixkat ere reklamatu edo azukaratu, eguna gurea badela, gure eskubideak urratzen ditugutelako hain zuzen.
Badato urraketa horiek badaudenaren adierazpenean sare dinamikako Teresa Toda ere, eta Bilboko mobilizazioan urtarrilaren 10ean aldarrikatu nahi dute euskal preso eta ieslari politikoen zein euren senideen eskubideak errespeta daitezela.
Mobilizazio honekin aldarrikatuko dugu presoen eskubideak, senideen eskubideak, baita ere exiliatu eta deportatuen eskubideak ere bete izan dezatela.
Euskal Herriko urraketez gain, beste herrialdeetako jendeak pairatzen dituen urraketekin ere oroitu da etxerat elkartea. Landak azaldu du elkartasuna adierazten dietela mundu osoan eskubide urraketak jasaten dituzten herritarrei eta bide batez Euskal Herrian urratzen direnak salatuko dituztela gaur.
Badakigu mundu osoan zehar urratzen direla giza eskubideak, eta horregatik egiten nahi diegu gure elkartasunik beroena bidali, helarazi munduko beste herrialdeei, Sirian, Palestinan, Saharan, giza eskubideak ez dire bakarrik Euskal Herrian urratzen, Euskal Herrian ere Europan, oraindik ere Europako txoko txiki hontan ikaragarria da, baina oraindik ere gure giza eskubideak sistematikoki urratzen dira, legedia horretarako propio dago ezarria, eta orduan azkenean urraketako iratzen dituzten pertsona guztiei eta herri guztiei elkartasuna adierazi nahi diegu eta gurea salatu, ikaragarria delako oraindik ere Euskal Herrian biztanlearen porcentaje ikaragarri batek horrela bizi behar izatea. Hala, este bururo dispertsioarekin milaka eta milaka kilometro egiten ditugu, baina ez da bakarrik dispertsioa, ez? Porque azte bururo ere umeen eskubideak urratzen dira. Presoen familiarako eskubidea ere urratu da dago une oro. Hainbeste dira azkenean, pairatzen intimitaterako eskubidea adibidez ere, ez? Hori ere urratu egiten da sistematikoki. Bueno, hori guztia osasun eskubidea presupeixen egoeran,
dispertsioak eragindako mina errekonozitzea nahi dute etxerateko kideek. Errepidean hil diren euskal preso politikoen senide eta lagunak ez direlako kontuan hartzen eta instituzioei erantzukizunak eskatu dizkiete.
Karreteran errepidetan hil diren 16 senide eta lagun hauek ez daude inon kontabilizatuak. Bai, kala berria da, baina horrela gaude oraindik. Horregatik eskatzen diegu eta hor eskatuko diegu instituzio alderdiei, eragile politiko eta sozialei eskatuko diegu konpromisoa, benetako konpromisoa aktiboa, lehenbizi, oraindik ere ditugun urrakete, oraindik ere pairatzen ditugun urraketa guztiekin amaitzeko. Porque oraindik ere urraketa pairatzen ditugu. Dira, itorpen etorriko da, gero etorriko da beste guztia, baina lehenbizi, behar duguna da, salbuespeneko legedi hau guztia bertan bera utzi, eta urraketa hauekin amaitu.
Besteak beste dispertsioa salatzeko baliatuko du sare dinamikak hilabete barru Bilbon egingo duten mobilizazioa. Formatu berrian datorrena eta ahalik eta jende gehien batzeko helburua duena Teresa Todaren arabera.
Urraketa larria ematen ari da giza eskubideak honetan, eta horregatik uste dugu denok batu behar garela eta indarra egin gauza hauek aldatzeko eta munduari erakusteko hemen badagoela naia eta beharra. Konponbideari begira gai hau konpontzeko, presoek bere eskubideak beteta izatea, senideek ere bai. Eta horrekin batera, azpimarratuko genduke, mobilizazioa isila izango dela, bakarrik lelo batekin, hemen ikusten den leloarekin, pankartarik gabe orokorrean, bakarrik leloa. Eta, bueno, konbidatzen dugu edo deialdia zabaltzen dugu mundu guztiari, ba, ona etortzeko, eta eskubideen alde lan egiteko. Egunero lan egin behar da arlo honetan, baina egun batzuk pixka bat seinalatuagoak dira, eta kasu honetan urtarriak 10ra ba, agendan ja gorriz azpimarratzeko.
Eta zentzu horretan salatzen handiren giza eskubideen urraketen berri ez emateagatik Amaiurrek egin dio kritika gaurkoan Espainiako gobernuari. Hain justu, tortura kasuen berri ez emateko tematuta egotea leporatu diote Madrilgo gobernuari, ona hemen Iker Urbinaren hitzak.
Informazioa eskatu dugu kasu konkretuen inguruan, eta behin eta berriro ukatu egin zaigu kongresutik eta gobernutik. Eta hau, gaur justo jakin izan dugun berri baten kontrako zentzuan doa. Hain zuzen ere, gaur jakin izan dugu Estatu Batuetan ikerketa komisio baten ondoren senatuak torturaren inguruko informe zabal argitaratu duela. Bueno, hori da hain zuzen ere egin beharrekoa eta ez Estatu Espainolak, Gobernu Espainolak egiten duena. Tortura kasuak izkutatu eta informazioa ukatu.
Yeah.